Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornwasary we Pahajyew ýurtda aýal gyzlar üçin dress kodyň ýagny ýörite giyim talabynyň we sürüjçilik şahadatnamasyny almakda çäklendirmäniň ýokdugyny aýtdy. Hajyew bu barada daşary ýurtly jurnalistleriň we beýleki halkara wekilleriniň gatnaşmagynda 16 noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçirilen briefingde bellidi. Bu barada RIA Novosti neşri habar berýär. BMG-niň adam hukuklary baradaky geňeş köpürli döwürleýin syny boýunça iş toparynyň 44-nji mejlisine Türkmenistanyň wekiletiniň gatnaşmagynyň netijelerine bagyşlanan briefingde Hajyew mejlise gatnaşan ýurtlaryň wekiletleriniň köplenç hakykata laýyk gelmeýän maglumatlary ulanandygyny aýtdy. Türkmen diplomaty Hamala ýurtda aýallar üçin girdilen giyim kodlarynyň aýallar tarapyndan kosmetika serişdelerini ulanmak we sürüjçilik şahadatnamasy almak bilen baglanyşykly käbir standartlaryň bardygy barada teklipler edildi diýdi. Ýatlasak 6 noýabrda Jenewada geçirilen BMG-niň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde köp ýurdun wekiletleri bu problemalary agdadylar we Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlara alada beýan etdiler. Hajyewiň sözlerine görä Türkmenistanda aýal gyzlar üçin ýörite giyim kody ýok. Ol diňe ýurdun ýokary okuw jaýlarynda şeýle talabyň bardygyny we munyň hem täzelik däldigini, şeýle talabyň dünýäniň köp ýurdun da bardygyny bellidi.
Gündelik durmuşda aýal gyzlarymyz islän eskilerini giyip bilýärler. Bu aýallaryň das kesbine we gözellik salonlaryna barmagyny da degişlidir.
Dipriya Novosti neşri Hajyewiň aýdan sözlerini titirledi. 2022-nji ýylyň aprel aýynda zenanlara gaşyny bejertmek, ýasama dyrnak we kirpik daktyrmak, saçyny açyk renklere boýamak ýa-da gysga kestirmek, botoks ýaly gözellik amallarynyň ençemesi gadagyn edildi. Hususan da büdjet işgärlerinden ýakasy ýapyk giň köýnek giymek hem talap edilýär. Zenanlardan işden kowulmak haýwaty bilen özüne serenjam bermekden ýüze öwrýändigi barada dil hat talap edildi. İşini yitirenler hem boldi. Köçelerde yağlıksız ya da adamsı bilen el tutuşup baryan zenanlar polisiýa tarapyndan saklandy. Türkmen diplomaty ýurtda aýal gyzlaryň sürüjçilik şahadatnamasyny almak ýa-da uzaltmak bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny hem ünsi çekip, ol munyň zenanlaryň sürüjçilik synaglaryndan geçip bilmezligi bilen baglanyşyklygyny ýaňzatdy.
Olar uloglanýarlar. Saherde görýärsiňiz, aýallar masin türýärler. Näme üçindir hiç kim erkeklere sürüjçilik şahadatnamasyny bermek barada gürlemeýär. Olar erkekler hem egzamin tapşyryp bilmeseler, şahadatnama alyp bilmeýärler.
Dip Hajyew nygtady. Türkmenistanly zenanlar özlerinde bar bolan sürüjçilik şahadatnamalaryny ulanmakda, möhleti geçenlerini uzaltmakda we täzesini almakda 2017-nji ýyldan bäri kynçylyk çekip gelýärler. 2022-nji ýylda sürüjçilik resmi namasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan bäri onu almak isleýän zenanlar babatynda täze çäklendirmeler girdildi. Şu ýylyň oktýabr aýynda sürüjçilik mekteplerinde ýaş zenanlara olary okuwa kabul etmezlik oyunçu özlerine transport ve içeri işler idaralarından tavşırının gelip qoşunduğu aydıldı. Täze talaba göre sürücülük şahadatnamasını almak üçün ayalın yaşı 41 bolmalı. Şuylun başından beri 40 yaşını doldurmadık ayal gıydılar sürücülük şahadatnamasını alıp bilmeyerdi. Şeyle de zenanlardan nikah hakkındaki şahadatnama ve iş yerinden häsiyetname talap ediliyer. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin web saytında briefing barada çap edilir. Maglumatda yukarıda beyan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne onda dialogun netijesinde 228 teklibin berlendigi, olaryň 146 sansynyň durmuşa geçirmek üçin kabul edilendigi, 82 sansynyň indiki işlerde göz öňünde tutulmagyna karar berlendigi bellenilýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Etniki özbeklerin kowçun bolup ýaşaýan sebitleri bolan Daşawud we Lewap vilayetlerinden goňşy Özbegistana hemişelik göçýän maşgalalar köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla taratyny köpçülikleriň häsiýete ýa bolýan emigrasiýa meýillerini ýygyny çalýar. Häkimliklerden raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň döwlet edaralarynyň we migrasiýa edaralarynyň resmi namy toplaýan adamlaryň aglabasy ýurtdan hemişelik göçüp gitmek üçin zerur bolan resmi namalary toplaýan adamlar diýip ýagdaýdan habarly bir ýerli çeşme. Anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Türkmenistanyň Daşawud we Lewap vilayetlerinde kowçun bolup ýaşaýan etnik özbekleriň arasynda Özbegistany maşgala bolup göçüp gitmeklik meýilleri käbir etraplarda köpçülikleriň häsiýete eýe boldy.
Diýip yerli çeşme aýdýar. Ýerli synçylara görä Türkmenistanyň dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklary, diýdim zor siýasat ýla tarasyny, hususan milli aýlyklaryň arasyny emigrasiýa meýillerini güýçlendirýär. Aýry-aýry çeşmeler habarçylarymyz bilen gurrundaşlykda ýurtda soňky ýyllarda depini güýçlendirilen türkmenleşdirme siýasatynyň milli aýlyklaryň hukuklaryny çäklendirendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy bu sebitlerde geçirilýän toý çäreleriniň hatda özbek aýdymlarynyň hem gadagyn edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň milli aýlyklaryň wekili şolsanı etniki özbekler yokuru devlet vazifelerine belenilmeyer. Dekavranı geçirilen uçtan tutma ilat yazının neticeleri yurtta yaşayan etniki ağırlıklar boyunca statistik sanları ayan etmedi. Özbekistan'ın statistik agentliğinin akciyavrına yağına çap eden sanlarına göre dine şu yılın yanvar-sentiyavr ayları aralığında 2700 çemesi Türkmenistanlı Özbekistan'a hemişelik göçüp vardı. 9 ayın duvamını cemi 168.700 daşlar yurtta ayeti bu yurda göçüp varıptır. Değişi de 181.100 Özbekistanlı daşır yurt devletlerine emigrasiya çıkıptır. Statistika sanlarına göre yanvar-sentiyavr aralığına 360 tevrugu Özbekistanlı Türkmenistan'a göçüp vardı. Türkmenistan'ın Özbekistan'a emigrasiya çıkayan rayetler Özbekistan'ın esasan Türkmenistan bilen Serhet ýakada ýerleşýän Xarezm we Buhara vilayetlerine göçüp barýarlar. Türkmenistanyň kronikasy neşri Lewap vilayetiniň Kerki we Dostluk şäherlerinden şeýlede Amedirya we Kerkit şäherlerinden goňşy ýurda hemişelik göçüş meýilleriniň aýratyn göde ilýändigini habar berýär. Azatlyk radiosu Türkmenistan'a yaşayan etniki aýdyklaryň hukuklarynyň basgylanmagy, milli aýdyklardan düzülen obalaryň boşap galmagy ýaly ýagdaýlar boýunça ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmen resmiýetleri milli aýdyklaryň hukuklaryna bagyşlanýan halkara ýygnaklarda ýurtda ýaşaýan 61 milletiň wekilleriniň saýlaşygynyň üpjün edilýändigini öňe sürýärler. Ýöne etniki aýdyklar boýunça ilat ýazynyň netijelerini aýan etmeýärler. Garaşylyk ýyllaryna Türkmenistan'da özbek dilli mekdepler ýapyldy. Etniki özbekler özlerinin ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinden mahrum edildi. Mundan ozal azatlygyň çeşmeleri Türkmenistan'ın raýatlyk pasportynyň täze nusgasyny pasportyň eýesiniň etniki gelip çykyşyny, ýagny milletini ýazmak tejribesiniň aradan aýrylýanyny habar berdiler. Ýapyk Türkmenistan'a dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklar ençeme ýyllardan bäri raýatlary köpçülikleriň ýurdu terk etmäge iterýär. Ýany ýakyn azatlygyň habarçylary ýurtda ýaşaýan etniki Russlaryň emigrasiýa torkunlarynyň hem dowam edýändigini habar berdiler. Hasadol azatlygyň çeşmeleri 2009-2019 ýyllar aralygynda 2 million çemesi Türkmenistanlynyň ýurdu hemişelik terk edendigini habar beripdi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da raýatlaryň biometriki pasport almak meselesi aýdan aýa kynlaşýar. Balkan vilayetinde biometriki pasportlary resmi namalary tapşyrmak üçin nowatlar öňümizdäki ýylyň güýzüne baryp ýetdi we nowatlar üçin jeton bermek togtudyldy. Ýylat arasynda daşary döwletlere gitmek isleýänler köpelýän mahaly biometriki pasport almak mümkinçiliginiň azalmagy bu ugurda alym bermek möjümegine getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we namdar çeşmeleri 17 noyabrda sevitten maglumat berdiler.
Döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan awatdaky, Gyzlar awatdaky we Türkmenistan şahymçylary 2024-nji ýylyň noýabr aýyna çene jetonlary paýlap boldular.
Dip habarçymyz migrasiýa gullugynyň işgärlerine we raýatlara salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz bu çäklendirmäniň daşary ýurtlara tizden tiz sýahat etmek isleýän käbir raýatlary öz ýolundan saklap bilmeýändigine, olaryň ýurtda giňden ýaýran pary berim tejribesinden peýdalanýandygyna aýdýar. Howlukmaç daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlar 10,000 manat pary berip, bir aýyň içinde biometrik pasport alyp bilýärler. Bu raýatlara öňde nowat alan raýatlar nowatlaryny satýarlar. Bu pul ýa-da pary nowat satan raýat bilen migrasiýa ofiseriniň arasynda paýlaşylýar. Sebäbi migrasiýa ofiseri elektron jeton nowatyny onu satın alan adamın adını resmileştirip beriyer deyip yağdaylardan habarlı çeşmemiz aytdı. Ol jetonların nırhları barada hem maglumat berip 6 ay içindeki nowatın bahasının 6,000 manat, ondan sonku möhlütteki nowatların 3-5,000 manat aralığında bahalanyandığını hem bellidi.
Balkanlar bunu nowat biznesi adlandırıyorlar. Hem rayetler hem de migrasiýa işgärleri üçin goşmaça kazanç bolýar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertte habarçımıza gurrun berdi. Adatlık bir yağdaylar barada devlet migrasiýa gullugynyň Balkan awatdaky, Kızıl Arvatdaky ve Türkmenbaşydaky şahamçalarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da raýatlaryň yurtdan çıkmak ve yurda girme üçin zerur bolan biometrik pasportları almaktaky kynçylykları şu ýylyň fevral aýynyň ilkinji günlerinde peýda bolup başlady. Şondan beri raýatlar pasport almak ýa-da olaryň möhletini uzaltmak üçin migrasiýa edarasynda nowata durup ýürüýte talon almaly bolýarlar. Geçen aýyň ahirinde Lewapda habarçylarymyz Sewitiň migrasiýa edarasynda pasportlary resmi namalary tapşyrmak üçin nowatlar öňmüzdäki ýylyň güýzüne barp ýeten soň nowatlar üçin jeton bermegiň bet edilendigini habar berdiler. Ýurdun beýleki sewitlerinde de pasport almak bilen bagly şuňa meňdeş ýagdaýlar gaýtalanýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň hökümetleri ve medya serişteleri ilat arasında biometrik pasportu olan talaplar ve raýatların onu almaktaki kıyınçılıklar barada resmi düşündürüş ya maglumat bermeýärleri. Bu habarların arasında prezident Türkmenistan'ın raýatının pasportını resmileştirmeyin ve bermeyin tertibi ondan peydalanmanın kadaları barada karara kol çekti. Devlet metbuatının 20. oktyabrda beren habarına göre Serdar Berdimuhammedow'un kol çeken bu kararına göre Türkmenistan'ın raýatının pasportynyň nuskhasy we ýazgysy hem tasdiklandy. Ýöne resmi habarda kararyň jekme-jeklikleri we täze pasport almak düzgünleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp raýat eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmäge isleg bildirýär. Biometrik pasportlary islen güýçlenýän wagtynda häkimetler raýatlaryň ýurdun daşyna syýahat etmegini çäklendirmäge çalyşýarlar. Soňky aýlarda hökümetler kämillik yaşına yetmedik çağları olan yaşayıcıların şeyle hem maşgalasında suud edilen karındaşının yoktuğunu tasdiklayan 3 arka resmi namasını berip bilmediklerin pasport üçün tavşıran arzalarını hasaba almaktan ve olara daşarı yurt pasportlarını vermekten yüze vuruyorlar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen banklarının Marvulayetinin akşahamçalarına bank müşterilerinin plastik kartları bir neçe ay geciktirilir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 13. noyabrda Sevit'ten maglumat verdi. Bu yağday hususan edarik karhanaların işgərlerini, şeride devlet kömök pullarını kabul ediyen rayetleri adından 3 aydan 6 ay içini qaraşmağa mecbur ediyer. Azatlık Radyosu'nun yerli habarçısı çağa seyretmek boyunca devlet kömök pullarını kabul ediyen təzi eneleri ya da təzi işe kabul edilen rayetlere çıkarlayan kartların bir neçe ay gejiktirilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň raýatlar pensiýalary we döwlet kömek pullaryny kabul etmek üçin zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň ýerli edaralaryna ýüz tutýarlar. Bu gadnalar ýüz tutulýan kömek pul üçin raýatlardan beýleki resmi namalar bilen bir hatarda bank kartlarynyň rekwizitlerini talap edýär.
Çağa seretmek üçin berilýän döwlet kömek pullaryny almakçy bolýan raýatlar bank kartyny açdyrmak üçin çağa doglanan 3 ay soňra banklara ýüz tutup bilýärler. Banklar plastik kartlar yetişen ok deyip yeni bir neçe ay qaraştıryarlar.
Deyip bir Marli Aşay Jalatik Radyosunun xabarçasına gurrun verdi. Edara kerhanalara tədi işe kabul edin rayetler hem 1000 yağdaylara duçar bolup olorun bank kartları işe başlamağının 3 ay son berliyar. Jalatik Radyosunun xabarçası Xutusanna Halk Bank Paydarlar Təzirçilik Bankının hem de Türkmenistan Dövlet Təzirçilik Bankının Marvulayetinin Sevit Merkezine kuvve etraplarına akşakamçalarına plastik kartlarının giyiciktirliyanını xabar veriyar. Yönü giyicikmelerdine bir tədi enelere ya da tədi işe kabul edilen rayetlara değiştirdiler. Havarçimiz ülen gurrundaş olan kavir bank müşterileri bank kartını yitirip tədi plastik kartına yüz tutan adamların ya da bank kartlarını yüz tutup kredit kartına karışan adamların hem öz kartlarını ellerine alyança bir neçe ay qaraşmalı bolýanlyklaryna aýdýarlar.
Bank kartyny ýitirip banklara ýüz tutsaň 4-5 aýa çenli garaşdyrýarlar. Şoňa çenli aýlyksyz oturmaly bolýar. Bank kartlaryna ýüz tutan adamlar hem kredit kartlaryny almak üçin 6 aý töwereği garaşmaly bolýarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Bank işgarlar bu yağdayın sebepleri var arada düşündürüş bermeyerler. Bu aralıkta tiz vaatda bank kartını çıkartmağı xoğluğuyan rayetler 500 ve 1000 manat aralığına para verip ödü işlerini bitirmeğe razi olyanlıklarına aydiyarlar. Azatlık radyosu Marvulayetine müşterilerin bank kartlarının giyiciktirilmeği boyunca Halk Bank ve Türkmenistan Təzirçilik Banklarının tesviri alıp bilmedi. Bundan ozal Azatlık radyosunun Balkan Vulayetine kavarçasının o yavrın başlarına bu sebepte hem bank kartlarının giyiciktirilýändigini, adamlaryň bank kartlaryny almak üçin azyrdan 6 ay garaşmaly bolýanlyklaryny habar berdi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 1-nji noýabrda täzelenen sanlaryna görä türkmen banklary ýurt boýunça jemi 5,466,235 sany bank kartyny beripdir. Şolardan 976,850 sany bank karty Marwulaýatynak bank şahymçylary tarapynan berilipdir. Türkmenistana geçirilen iň soňky ilat ýazyna görä bu sebepde 1,600,000-den gowrak ilat ýaşaýar. Azatlyk radiosynyň Marwulaýatynak habarçysy bu sebepdäki bank şahymçylarynyň taf ählisini bank kartlarynyň giýjikdirilýän ýanyny habar berýär. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýurdun bank ulgamynyň kämilleşdirilýändigini we oňa sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylýanyny tekrarlaýarlar. Olar munyň ýurdun maliýe we ykdysadyýet ulgamynyň işiniň tezliginiň artmagyna getirýändigini belleýärler. Maýdanyň habarçylary bankomatlarda nagyt pul ýetmezçiligi, töleg terminallarynyň kadaly işlemeýändigi, zähmet pensiýa haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň raýatlaryň bank kartlaryna geçirilmeginiň giýjikdirilýändigi barada ýygyderli habar berýärler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Häkimetler Marwulaýatynyň bayramaly etrawyna, şolany etrap merkezine ýerleşýän orta mekteplerde ýokary klasslardaky gyýdy kurslaryň arasyna hasap alýan göwrülülük hadyselerini arasyna mekteplerde barlygy geçirýärler. Bu ýene atalar bilen ýygnaklary gurýarlar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 15-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi. Çarşenbe günü bayramalinin bir orta mektebine hakimiyet vekilleri lukmanlar bilen birlikte yokarı klas okusların arasını gurrun döşük geçirdi ve idiyanı en ataları bilen yığınak geçirdi. Hukuk koruyucu idaraların bir işgara Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşükte mekteplerdeki barlıkları son kuvatlarda cinsi katnaşıkta tutulayan yokarı klas okusların köp olmak bilen bağlanıştırdı.
Ak halatlı bir erkek adam yokarı klas oğlanlarının ad familyalarını belli getti. İktanı Lukman Zenan yukarı klaslardaki gizlere bağırladı.
Deyip mektöplerdeki bağırlıklardan havarlı bir yaşaycaydı yer. Okuslar bilen geçirilen duğuşlukların iyiyani, hakimiyet vekilleri ve lukmanlar en ataları bilen yığınak geçirdi. Yığınaklarda ata enelere çağaların edep terbiyesine berk gödökçülük etmek tavsırıldı.
Çağalarınıza berk gödökçülük edin. Kim bilen gürlüsyar, kim bilen hatalısyar, kim bilen halısyar. Gözökçülük edin, internetten dasta saklan, ellerine mobil telefon bermen.
Deyip yığınakta çıkış eden Lukman ataneleri yüzleniyer. Türkmenistan'ın hakimiyetleri, polisiye işgalleri halişini mekteplerde okuslar bilen yığınak geçirip tertip tüdgünü vağıt ediyer. Düşündürüş işlerine köplenç terviyeçilik işler bilen bir hatırda akıllı telefonlardan ve internetten erkin peydalanılmağı yadgırlıyer. Bayram Ali'nin orta mekteplerine çıkışlarda son kuvatlarda yukarı klas okulçu gıydarın arasında görülülük hadiselerinin köpülyenliği. Abort üçün lukmanlara yüz tutyan okulçu gıyların sanının artyanlığı belinildi. Şelede hukuk koruyucu idaraların vekiller son kuvatlarda gövrülü olup ödünün gövrülü olunluğunu Atenesine aitmağı korkyan ve öyünü terk ediyen okulçu gıyların hasabalın yanına gyarlar.
Mekteplerdeki bağırlıklar seyli hadiseleri yüze çıkarıp bu arada okulçuların hosarlarına hem de hukuk koruyucu idaralara havar vermeyi göz önünde tutyar.
Deyip yığınakta çıkış eden bir resmi aydiyar. Yönü yığınağı katnaşan Ateneler şeyle bağırlıkların ve terviyeçilik vağıtlarının neticeliliğini soru gatsan alıyarlar. Şeyle de Ateneler bağırlıkların izyanı, karşısına görüşülüyen hadiselerin adalyanlığı ya da artyanlığı varada hasavat berilmeyenliğini aydiyarlar. Yığınağı katnaşan bir bayramallı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşükte ıktisadi yağdayı peskocalıkların ya da hossarları türme tutsaluğuna hüküm edilen çağaların şeyle sosyal meselelerin karşısına qoşok ve qoşkunsuz qalyanlığını aydiyar. Beylik bir yığınağı katnaşıcı ıktisadi yağdayı pesmaşkalalarda yetkincek kıyıların arasına tens atmağı meylediyen yaş kıyılara duğuş gelinyenliğine aydiyar. Türkmenistan'ın devlet yeçilindeki medya süreçteleri şeyle meseleleri açacağın ara alıp masağıtlaşmayar. Şolburvatlı sinçiler Türkmenistan'a zinanların arasına islenilmeyen gövrülüğün önünü almak boyunca savatlılık ve havarlılık kampanyalarının qoşok alınıp barlayanlığına aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti qoşok kattığı korumağa gönüktürülen meyil namırayın çarelerin durmuşu geçirilyenliğine aydiyar. Yönü iktisadi kıyınçılıkların yol açıyan sosyal meseleleri var adı gururun qoz olmayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Микрофонунда Мердан Тариев. Хаварлар гүндүлүү геплесиңизди Украинадагы соңку жагдайлар менен давам эттирерс. Украинанын харвылары күн ортодо Русиянын оккупирлан Херсон регионунда кечирилген соолу операциялардын бир нечесинден соң Днепр дарыясынын күндөгөр кинары боюнча бир нече плацдармы эсаслендирилгенин айтар. Украинанын харвы деңиз күчтөрүнүн 17 ноябрда Facebook сахипасында жерлештирген маалыматына көрө, операциялар Днепрдин күндөгөр кинарларында давам эттирилер. Сейледе Русиянын күчтөрү адам ве террористтер бабытында көп жеткилер чектилер. Сухептанын басында Русиянын Херсон регионундагы ресмийлери, сейледе дөөлөтүн ээчилигиндеги рус хабар террористтери Украинанын күчтөрүнүн дарыяны кечендигине боюн алдылар. Русиянын ТАСС ве РИА Новости хабар куллуклары Русиянын Коронук министрлигине салгыланып, Днепрдин кинарларында барыян агыр чакнышкларынын арасында рус серкердерлеринин сакты дүзүмү тазадан топорлонмак барды буйрук берендигине яздылар. Эмма бу хабарларын 13 ноябрда чап эдилмегенден бир нече минут соңро hiç kile düşündürüs berilmezden olar ötürüldü. Rusiyanın Koronak Ministerliği bu maglumatları özüktürme deyip hafetlendirdi. 15 ноябрда Херсондагы рус ресмийлери Украинанын күчтөрүнүн Днепрдин күндөгөр кинарына жерлешкендигине илкинчи кезек боюн алыптылар. Маглуматта Украин күчтөрүнүн Кринки областына барган темир жол көпүрөсүнүн колоюнда жемленендиги хем тактикалаштырылды. Херсондун регионал пайтагы кечин жыл Украинанын корукчулары тарапынан азат эдилипти. Днепр дарыясына Украинанын энсими айвери алып барган каршылыклайын hüjüm тагаллаларынын чагында Русиянын көзөкчүлүгүндөгү юрдун күн орто тивитлерини азат этмек боюнча ыкчам кала hükmünde каралярды. Украинанын июнда юрдун күн орто күндөгөр ве күндөгөр тивитлеринде башладан каршылыклайын hüjüm чаарлары азыркы күнө чейинне карашылган нетижелери бермеди. Bu yağday Ukrayna'nın kəvir günvatar yaranlarında aladaların dürümögüne sebep oldu. Ukrainanyň güýçlerinin deryanyň üstü bilen eskerleri we agyr harby teristeleri geçirendigi, seýlede platsdarmlary ornaşdyrandygy baradaky habarlar Kiýewiň günortadaky front boýunça böwütme we Krimiýa armadasynyň ugry boýunça hüjüm liniýasynyň açylmagyna taýýarlyk görýän bolmagy baradaky çaklamalary artdyrdy. Ukrainanyň Gara deňizdäki Krimiýa armadasy 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan kontrol edilýär. Moskwa bu tewiti bi kanun aneksiýa edipdi. Ukrainanyň prezidentiniň idarasynyň başlygy Andriy Yermagyň şühepdäniň başynda beren maglumatyna görä, Ukrain güýçleri Krimi uzaýan aýrylygyň 70%-ni geçipdirler we Kiýew ýarmadany harby sızlandyrmagy göz öňünde tutýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.